าวที่เล่าให้ฟังนี้คือข่าวของการยกทีมลาออกของคุณอัญชลีไพรีรักษ์และคุณสันติสุขมรงศรีส่วนคุณสนธิยานั้นเคยลาออกไปนานแล้วสักพักหนึ่งแต่ว่าในช่วงที่ลาออกช่วงนั้นเนี่ยไม่ทราบว่าเป็นยังไงจริงหรือไม่จริงไม่รู้คุณสนธิยานก็ยังอยู่ข้างในเครือเนชั่นช่อง22เพื่อดูแลการงานต่อไปโดยที่เป็นผู้ที่บริหารงานที่แท้จริงไม่ใช่คุณฉายบุญนาคซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เดี๋ยวจะเล่าเรื่องพวกนี้ให้ฟังท่านผู้ชมจะได้เข้าใจภูมิศาสตร์ของวงการโทรทัศน์และภูมิศาสตร์และเส้นทางเดินของคนที่อยู่ในวงการนี้หลายๆอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีการประท้วงกันของเด็กเมื่อตั้งแต่เดือนสิงหาคมจนกระทั่งถึงปัจจุบันนั้นเนชั่นช่อง22ได้กลายเป็นเป้าที่ถูกฝ่ายตรงกันข้ามคือฝ่ายเด็กๆโจมตีว่าเป็นคนที่กึ่งๆวงเล็บไร้ยางอายนะฮะนี่ก็พูดถึงสมมุติว่าพูดกันส่วนตัวเด็กก็จะพูดกันอย่างนี้ก่อนที่จะถึงเรื่องราวต่างๆนี้ต้องเล่าที่มาที่ไปของเนชั่นช่อง22ก่อนกลุ่มเนชั่นช่อง22นั้นเนี่ยได้เริ่มทำงานมาตั้งแต่ต้นจากการที่เป็นหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษเนชั่นนะฮะซึ่งตอนหลังเนี่ยถูกคณะปฏิวัติยุคสมัยพลเรือเอกสงัดชลออยู่ยึดอำนาจแล้วก็ปิดไปก็เลยมาออกใหม่ชื่อเนชั่นรีวิวเปลี่ยนชื่อใหม่โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหม่เข้ามาแต่คนที่อยู่เนชั่นตั้งแต่ต้นมาจนถึงปัจจุบันและก็ลาออกไปในที่สุดนั้นก็คือคุณสุทธิชัยหยุ่นคุณสุทธิชัยหยุ่นนั้นเดิมทีอยู่หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์แล้วก็มาสร้างหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่นในทำนองว่าอยากจะทำหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษที่ทำโดยคนไทยเกือบ50 ปีที่ผ่านมาของเนชั่นนั้นก็ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอะไรต่ออะไรหลายอย่างมาเนชั่นก็พยายามพูดว่าตัวเองนั้นเป็นมืออาชีพก็คือตัวเองเป็นกลางแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนให้ท่านผู้ชมทราบผมเนี่ยคนหนึ่งที่บอกว่าสื่อมวลชนนั้นจะเป็นกลางไม่ได้สื่อมวลชนนั้นต้องเลือกข้างนะฮะนับตั้งแต่ผมเข้ามาทำ ASTV แล้วผมก็บอกว่าสื่อ ASTV นั้นเป็นสื่อเลือกข้างเอาละไม่เป็นไร ส่วนคุณฉายบุญนาคนั้นก็โดยพื้นฐานแล้วเป็นคนที่ร่ำรวยขึ้นมาจากการลงทุนในหลักทรัพย์หรือที่ชาวบ้านเขาเรียกว่านักเล่นหุ้นนะฮะแล้วก็มีอยู่พักหนึ่งในการเล่นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์นั้นคุณฉายเป็นพันธมิตรคนใกล้ชิดของคุณกำพลซึ่งเป็นเจ้าของ Victoria Secret ซึ่งเป็นสถานอาบอบนวดและตอนหลังเนี่ยถูกเจ้าหน้าที่ไปทลายแหล่งข้อหาในเรื่องของการที่มีเด็กอายุต่ำกว่า18ปีเข้ามาทำงานนะฮะค้ามนุษย์จนกระทั่งคุณกำพลนั้นต้องหนีออกจากต่างประเทศไปหนีหมายจับไปในช่วงนั้นเนี่ยคุณกำพลกับคุณฉายบุญนาคมีความสนิทสนมกันมากเรียกว่าขอยืมเงินไปใช้ซึ่งกันและกันแต่ส่วนใหญ่ 90% หรือ 100% จะเป็นเรื่องที่คุณฉายเอาเงินคุณกำพลเอามาทำก่อนซึ่งคุณกำพลก็เคยให้คนยืมเงินไปหลายคนไม่เว้นแม้กระทั่งคนอย่างเช่นพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงก็เคยยืมเงินคุณกำพลเอาไปใช้เช่นกันนะฮะแล้วก็อ้างว่าได้คืนไปให้เรียบร้อยแล้วหลายร้อยล้านบาททั้งหมดนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นจากที่คุณฉายเนี่ยเล่นอยู่เล่นหุ้นอยู่แล้วก็มีคดีความในเรื่องของการปั่นหุ้นที่อยู่ในกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนะฮะและก็อยู่ใน DSI ตอนหลังแล้วก็มีหลายคดีที่คุณฉายนั้นก็ถูกสั่งไม่ฟ้องนะฮะโดยที่ทาง DSI ก็สั่งไม่ฟ้องและอัยการก็สั่งไม่ฟ้องก็เอาเป็นว่าถ้าชื่อคุณฉายบุญนาคขึ้นมาแล้วเนี่ยในวงการก็รู้ว่าเป็นนักลงทุนในหลักทรัพย์ตัวยงหรืออย่างที่ผมเรียกว่านักเล่นหุ้นนั่นเองคุณฉายเริ่มเข้ามาสู่ในวงการสื่อมวลชนโดยทำสถานีเคเบิลทีวีชื่อ Spring News ในการทำ Spring News นั้นตอนแรกๆจุดยืนของ Spring News ก็ไม่มีอะไรก็เป๋ไปเป๋มานะอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งคุณฉายก็น่าเห็นใจเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องสื่อเท่าไหร่นักเอาความพอใจของตัวเองเป็นที่ตั้งวันดีคืนดีเห็นว่าทางฝ่ายคุณทักษิณทำดีก็ไปเชียร์คุณทักษิณวันดีคืนดีก็มาวิพากษ์วิจารณ์คุณทักษิณไม่เป็นไรครับทีนี้คุณฉายเป็นคนที่ส่วนตัวมีความทะเยอทะยานสูงนะฮะคุณฉายมีความรู้สึกว่าการที่ทำสื่อมวลชนนั้นเนี่ยคุณฉายคิดง่ายๆว่าการทำสื่อนั้นเนี่ยถ้าสื่อมีอำนาจมีอิทธิพลสูงพอสมควรเนี่ยก็สื่อก็สามารถจะเป็นการลงทุนที่ฉลาดโดยที่ลงทุนในสื่อแล้วทำให้สื่อมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาได้สื่อก็สามารถที่จะปกป้องอะไรต่ออะไรที่คุณฉายมีคดีอยู่ในขณะนั้นนะแต่ว่าผมก็ไม่ทราบว่าในข้อที่จริงนั้นเป็นเช่นนั้นหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆก็คือว่าคุณฉายรู้สึกจะมุ่งมั่นในเรื่องสื่อนี้มากจนกระทั่งวันหนึ่งคุณฉายเนี่ยก็ตัดสินใจว่าหน้าที่จะกระโดดขึ้นชั้นไปเรียกว่านั่งลิฟต์ขึ้นไปเลยแทนที่จะมีสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเคเบิลทีวีที่ชื่อ Spring News แล้วคุณฉายกลับมองไปที่กลุ่มเนชั่นเ พราะกลุ่มเนชั่นในขณะนั้นก็ประสบปัญหาในเรื่องการเงินมากที่พูดนี่ไม่ได้แปลว่า Spring News จะมีเงินมีทองนะครับหรือว่าจะร่ำรวยจากกิจการต่างๆแต่ว่า Spring News นั้นมีเงินมีทองซึ่งคุณฉายเนี่ยเอาควักเงินส่วนตัวลงไปถ้าเงินไม่พอเดือนไหนหรือช่วงไหนก็จะขอยืมเงินคุณกำพลมาลงก่อนแต่ว่าในที่สุดแล้วคุณฉายก็ตัดสินใจว่าน่าจะไป Take Over Nation เพราะว่า Nation มีทุกอย่างพร้อมหมด Nation มีหนังสือพิมพ์คมชัดลึก Nation มีหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะฮะ Nation มีสถานีโทรทัศน์เนชั่นมีโน่นมีนี่มีอาคารของตัวเองแต่ว่าเนชั่นก็มีหนี้สินอยู่เยอะแยะมากแทบจะไม่สามารถจะเซอร์วิสหนี้ได้ปีต่อปีต้องหาทางที่จะหมุนเงินหมุนทองสปริงนิวส์แต่ก่อนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นทีวีดิจิทัลนะฮะแล้วก็คืนสัญญาไปให้นะฮะทีนี้คุณฉายก็เลยเอาวางแผนที่จะไปเทคโอเวอร์เนื่องจากว่าเป็นคนที่เล่นหุ้นก็เลยชักชวนพรรคพวกหลายคนมาลงขันกันนะครับเมื่อมาลงขันกันแล้วเนี่ยก็ไล่กว้านซื้อหุ้นของเนชั่นไปเรื่อยๆเนื่องจากหุ้นเนชั่นนั้นมีผู้ถือหุ้นเป็นเบี้ยหัวแตกไม่ได้มีใครถือใหญ่จริงๆ 51% นะฮะบางคนถือ 7% บางคนถือ 12% ก็มีข่าวคราวของการต่อสู้กันนะระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่แล้วก็กลุ่มคุณชายกับกลุ่มเนชั่นเก่านะจนเป็นเรื่องเป็นราวมีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อที่จะปลดคณะกรรมการยุคคุณสุทธิชัยหยุ่นเป็นบรรณาธิการแล้วก็มีการปิดห้องนะฮะไม่ให้ผู้ถือหุ้นรายใหม่เข้าไปแล้วก็มีการฟ้องร้องในศาลคุณสุวัฒน์อภัยพักซึ่งผมเป็นคนแนะนำให้เป็นทนายความให้กับคุณฉายเพราะคุณฉายนั้นมีคุณพ่อซึ่งเป็นเพื่อนนักเรียนรุ่นเดียวกับผมที่โรงเรียนสัมชัญศรีราชาก็เคยพาคุณฉายมาพบผมบอกว่าจะเทคโอเวอร์หนังสือพิมพ์ The Nation นะฮะผมก็อึ้งไปพักหนึ่งแต่ว่าผมก็ไม่ขัดขวางเพราะว่าคนหนุ่มไฟแรงอยากดังอยากมีอำนาจอยากให้คนยกย่องสรรเสริญผมก็ปล่อยไปแต่ผมก็เตือนสติไว้อย่างนึงว่าการทำหนังสือพิมพ์นั้นเนี่ยกำไรไม่มีหรอกถ้าทำด้วยจิตเจตนาของการมีอุดมการณ์จริงๆแต่ถ้าแฝงด้วยเจตนาอะไรก็ตามเพื่อให้หนังสือพิมพ์นั้นมีอำนาจแล้วใช้อำนาจนั้นมาแสวงหาผลประโยชน์ของตัวเองอันนั้นก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งซึ่งต้องไปคิดให้ดีๆว่ามันคุ้มไหมสำหรับคนบางคนอาจจะคุ้มตรงที่ว่าลงทุนไปเท่านี้แต่สามารถที่จะปกป้องตัวเองได้และสามารถจะเปิดประตูให้ก้าวไปสู่ผลประโยชน์อันใหม่ๆได้โดยใช้อิทธิพลของความเป็นเจ้าของสื่ออันนั้นก็แล้วแต่ทุกคนคิดแต่ไม่ใช่แนวทางของผมนะเราผมเชื่อว่าคุณฉายก็คงไม่เห็นด้วยกับผมเพราะว่าคุณฉายเป็นคนที่คิดว่าจะต้องได้ทั้งเงินและจะได้ต้องได้ทั้งกล่องจนในที่สุดคุณฉายก็เลยสามารถที่จะเทคโอเวอร์กลุ่มเนชั่นได้จะเข้ามายึดถือกลุ่มเนชั่นได้ประมาณร่วม3ปีแล้วนะเพราะฉะนั้นที่คุณฉายบอกว่าเนชั่นนั้นตั้งมา50ปีมีคุณภาพมีชื่อเสียงอุดมการณ์มานานอันนั้นก็เป็นจริงครับแต่ว่ามันแค่47ปีเองเพราะตั้งแต่คุณฉายเข้ามาแล้วเนชั่นแค่คุณฉายเข้ามาแค่3ปีเองท่านผู้ชมและคุณฉายก็อย่าลืมข้อมูลข้อเท็จจริงข้อนี้ว่าคุณเพิ่งเข้ามาได้แค่3ปีเองทีนี้คุณฉายเนี่ยมีปัญหามีจุดอ่อนตรงที่เป็นคนไม่ได้ทำสื่อเมื่อคุณฉายไม่ได้ทำสื่อแล้วเนี่ยคุณฉายก็ไม่รู้ว่าการเดินหน้าต่อไปจะเดินยังไงจะใช้คนไหนที่จะมาทำตรงนี้แหละครับที่เป็นช่องเพราะว่าตอนนี้พอคุณฉายเข้ามาทำเนชั่นแล้วเนี่ยเหมือนกับเป็นบ้านหลังใหม่ที่บรรดาหนังสือพิมพ์หลายๆคนหนังสือมวลชนหลายคนที่ผมขออนุญาตเรียกว่าเป็นมือปืนรับจ้างคำว่าเป็นมือปืนรับจ้างเนี่ยไม่ได้เสียหายอะไรทั้งสิ้นก็คือว่าเคยทำอยู่ที่นี่ออกไปที่อื่นเสนออะไรมาดีกว่าก็จะไปที่นั่นแทนนี่คือลักษณะของมือปืนรับจ้างส่วนจะรับจ้างเข้าไปแล้วทำให้ตัวเองผิดอุดมการณ์หรือไม่นั้นก็เป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลนะบางคนเห็นแก่เงินนะฮะเห็นแก่เงินผลประโยชน์ที่ได้มานะเขาให้มาก็หรือว่าเจ้าของไปรับเงินรับทองเข้ามาก็บอกเฮ้ยข่าวชิ้นนี้ต้องตีนี่ต้องเชียร์พวกนี้นะอันนั้นก็เป็นเรื่องส่วนตัวละผมไม่สามารถไปก้าวล่วงได้แต่สรุปเอาเป็นง่ายๆว่าในที่สุดแล้วกลุ่มคุณฉายพอคุณฉายเข้าไปปั๊บเนี่ยมันก็มีคนอยู่ประมาณ2หรือ3กลุ่มที่อยู่คือกลุ่มแรกนี่มีเนื่องจากว่าหนังสือพิมพ์ The Nation นั้นเคยมีหนังสือพิมพ์ชื่อกรุงเทพธุรกิจซึ่งก็ยังมีอยู่ทุกวันนี้ก็มีคุณวีนายวีรศักดิ์พงษ์อักษรซึ่งเป็นบรรณาธิการบริหารของกรุงเทพธุรกิจและคุณฉายก็ไปเอามือปืนรับจ้างอีกคนหนึ่งซึ่งคนนี้ก็เข้ากับทุกคนทุกวงการใครก็ตามที่มีเงินมีทองทำสื่อถ้ายินดีที่เอาเข้าไปคือคุณช้างฉายานะฮะชื่อนายสมชายมีเสนซึ่งคุณฉายก็ตั้งเป็น CEO เครือเนชั่นและอีกคนหนึ่งคือคุณบากบั่นคุณโอคุณบากบั่นบุญเลิศคุณบากบั่นบุญเลิศแต่ก่อนอยู่หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจคุณฉายมีความรู้สึกอยากจะสร้างเครือเนชั่นให้ยิ่งใหญ่มากก็เลยไปซื้อนิตยสารแมกกาซีนฐานเศรษฐกิจมารู้สึกจะร้อยกว่าล้านบาทซึ่งตอนแรกผมฟังข่าวผมยังอึ้งผมนึกไม่ถึงว่าทำไมต้องจ่ายตั้งร้อยกว่าล้านบาทสำหรับหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจแทบจะไม่มีความหมายอะไรเลยแม้แต่นิดเดียว นะแต่ไม่เป็นไรคุณบากบั่นก็เลยผ่องตัวจากคนที่ดูแลฐานเศรษฐกิจเข้ามาอยู่ร่วมทีมนี่คือกลุ่มแรกกลุ่มที่2ก็เจอคุณสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมชื่อเล่นชื่อต่อยคุณสนธิยานนั้นสมัยก่อนนามสกุลหนูแก้วนะตอนหลังก็เปลี่ยนนามสกุลมาเป็นชื่นฤทัยในธรรมคือเป็นคนที่ชื่นชมและชื่นจิตใจชื่นชอบกับในธรรมธรรมะพุทธเจ้านะฮะทีนี้คุณต้อยเนี่ยความเก่าแก่ในวงการเนี่ยมีอยู่มานานแล้วคุณต้อยเป็นคนที่เคยทำนึงสถานีวิทยุสำนักข่าว INN โดยสมัยนั้นก็ทำกับคุณจิรายุอิสรางกูลนายุทธยาอดีตผู้อำนวยการทรัพย์สินซึ่งปัจจุบันนี้เป็นองคมนตรีนะแล้วคุณต้อยสนิทสนมกับคุณจิรายุในฐานะที่สมัยหนึ่งคุณจิรายุเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและมีปัญหากับเรื่องชาวไร่อ้อยคุณต้อยก็เข้าไปเสนอตัวที่จะไปทำทางด้านมวลชนก็เลยติดพันกันและตอนหลังก็เลยใช้ทรัพย์สินสนับสนุนนะฮะคุณต้อยเพื่อที่ให้คุณต้อยทำสำนักข่าว INN แล้วก็ผลพวงจากการผูกพันกับคุณจิรายุก็เลยทำให้คุณต้อยก็เคยได้รับผลประโยชน์ในแง่ของการเช่าที่ทรัพย์สินบางที่ซึ่งอยู่แถวที่พุทธมณฑลนะฮะสร้างเป็นเดอะมอลล์เล็กๆอันหนึ่งแต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าไหร่นักทีนี้คุณต้อยเข้ามาแล้วคุณต้อยหลังจากที่อยู่คุณจิรายุแล้วก็ไปอยู่กับคุณบุญชัยเบญจรงคกุลเพราะว่าทรัพย์สินไม่มีนโยบายที่จะทำสำนักข่าวนะคุณบุญชัยอยู่คุณบุญชัยสักพักหนึ่งนะฮะก็คุณบุญชัยตอนนั้นก็ค่อนข้างจะชอบใจแล้วเพราะคุณต้อยเป็นคนที่มีความสามารถในการพูดจาโน้มน้าวคนได้เก่งนะคุณบุญชัยก็เลยสนับสนุน INN อย่างเต็มที่แต่ต่อมาก็เริ่มแตกคอกันจะด้วยเหตุใดก็ตามผมไม่ทราบคุณสนธิยานก็เลยออกมามีอยู่พักหนึ่งในช่วงที่ผมประท้วงอยู่นะฮะคุณต้อยก็เห็นว่าเราทำ ASTV ได้ไปได้ดีคุณต้อยก็เลยไประดมเงินมาจากที่ไหนไม่รู้ก็เลยทำสถานีโทรทัศน์ที่ชื่อว่า T-News นะ T-News ออกมาก็ออกมาในแนวทางเดียว ASTV นั่นแหละครับนะแต่ว่าก็คือว่ามีหน้าที่อยู่อย่างเดียวก็คือด่าคุณทักษิณอย่างเดียวเท่านั้นเองไม่ว่าคุณทักษิณจะถ่ายลมหรือจะทำอะไรก็ตามคุณต้อยขุดออกมาแล้วก็ออกมาประจานให้หมดเลยนะฮะหลังจากนั้นแล้วมีอยู่พักหนึ่งหลังจากที่ทีนิวซาไปและการประท้วงก็ลดน้อยลงไปทางพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้ทำโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องเรียกว่าสกายบลูสกายคุณต้อยก็เลยมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องกับบลูสกายและคุณคนที่อยู่ในบลูสกายนั้นก็คือคุณตะเกิงนะซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณต้อยอยู่เอาละเป็นว่าคุณต้อยก็เลยถือโอกาสเข้ามาขายความคิดให้คุณฉายคุณฉายก็ชอบนะและอีกอย่างหนึ่งคุณต้อยเขาเป็นคนที่มีสายสัมพันธ์สูงแล้วนะมันก็มาจากในยุคกปปส.เช่นกันคุณสนธิยางก็เลยเอาคุณปองอัญชลีไพรีรักษ์คุณสันติสุขมรงศรีนะซึ่งในขณะนั้นกำลังเป็นผู้ประกาศข่าวอยู่ที่สถานีโทรทัศน์ช่องนิว18ทั้ง2คนนี้ก็เลยย้ายมาอยู่ที่ Nation TV ช่อง22ก็หลังจากย้ายเข้ามาอยู่แล้วเนี่ยทั้ง 2-3 กลุ่มพวกนี้นะฮะก็เพิร์น Nation TV ก็เลยมีกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มคนที่อยู่ Nation มานานแล้วและไม่ยอมลาออกไปตามคุณสุทธิชัยหยุ่นคือคุณกนกรัตนวงศ์สกุลนะฮะซึ่งมีภรรยาชื่อคุณลัคนารัตนวงศ์สกุลคุณกนกแล้วก็มีคู่ขาที่สำคัญคุณธีระนะฮะก็อยู่คู่กันเป็นคนทำรายการอยู่ในสุดแล้วคุณกนกก็เลยตัดสินใจอยู่ที่ Nation ช่อง22ต่อไปเพราะจะเห็นได้ชัดว่าใน Nation นั้นไม่ได้มีลูกหม้อที่เกิดขึ้นจริงๆก็จะมีแค่ลูกหม้ออย่างคุณกนกเท่านั้นแต่คุณกนกก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าโดยพื้นฐานโดยหน้าที่แล้วก็เป็นพิธีกรทางข่าวเท่านั้นเองไม่เหมือนหลายๆเจ้าหรือไม่เหมือนอย่างของผมของผมเนี่ย1ผมทำงานเป็นทุกอย่างแล้ว2ผมมีลูกหม้อหลายคนที่ผมฝึกมาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งเจริญเติบโตมาและตอนนี้ก็กระจายไปอยู่ทั่วไม่ว่าจะเป็นคุณกมลพรวรกุลซึ่งตอนนี้อยู่ช่อง TNN หลายคนก็ไปอยู่แม้กระทั่งอมรินทร์ TV ก็มีคนเก่าของผมอยู่นะฮะทุกช่องมีหมดฮะคนที่เป็นคนที่ผมฝึกขึ้นมาทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นแล้วคุณฉายก็เลยจำเป็นต้องพึ่งพาคน 2-3 กลุ่มนี้ทีนี้ปัญหามันก็เริ่มเกิดขึ้นเพราะว่าเนื่องจากว่าช่วงนึงเนี่ยช่อง Nation 22เนี่ยกระทำตนเป็น IO นะ Information Operation ให้กับรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มแรกนะฮะก็คือคุณวีนะฮะแล้วก็คุณบากบั่นตลอดจนคุณสมชายมีเสนรวมทั้งคุณฉายด้วยก็ทำ IO กับรัฐบาลโดยที่ทำให้กับกลุ่มดร.สมคิดจตุรศรีพิทักษ์คุณอุตมะสาวนานยายนและก็คุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงนะฮะงั้นกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่คุมคลังคุมพลังงานนะฮะแล้วก็ท่านคุณสมคิดเป็นรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจก็คือพูดง่ายๆว่าจะมีงานอะไรเข้ามาจะเป็นงานจัดสัมมนาเอ่ยหรืองานที่จะต้องทำงานประชาสัมพันธ์แล้วเนี่ยกลุ่มเนเช่นกลุ่มนี้เฉพาะกลุ่มนี้ก็จะเป็นคนที่เข้าไปรับงานมาแล้วก็มีกำไรก็เข้าบริษัทซึ่งส่วนจะเข้าบริษัท 100% หรือเข้าบริษัท 20% 30% อีก 70% เข้ากระเป๋าตัวเองอันนั้นผมไม่ทราบแต่ก็มีข่าวลือมาว่าแต่ละกลุ่มนั้นก็ล้วนแล้วแต่หางานเข้ามาพอหางานเข้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้ววัดครึ่งกรรมการครึ่งหรือว่าวัดนะฮะ 30% แล้วกรรมการ 70% นะผมไม่รู้ละแต่ว่าเอาเป็นว่าเรื่องผลประโยชน์นี่เป็นเรื่องที่น่าขัดข้องมากขัดข้องใจโดยเฉพาะยิ่งคุณฉายซึ่งเป็นเจ้าของและก็เป็นคนที่ลงทุนในเรื่องนี้ทีนี้ต่อมาก็เลยเกิดปัญหาเพราะว่าในขณะนั้นเนี่ยกลุ่มคุณสมคิดกลุ่ม4กุมารมีความขัดแย้งกับกลุ่มที่สนับสนุนพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะไม่ว่าจะเป็นเสียแห้งไม่ว่าจะเป็นคุณสมศักดิ์เทพสุทินไม่ว่าจะเป็นคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเพราะคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนั้นอยากจะนั่งเป็นรัฐมนตรีพลังงานแต่ไปติดที่คุณสนธิรัตน์นั่งอยู่ก็เลยขัดแย้งกันก็เลยมีการวิพากษ์วิจารณ์กลุ่มของคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะกลุ่มคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจจากสายของกลุ่มแรกก็คือกลุ่มคุณวีคุณบากบั่นตลอดจนถึงคุณสมชายมีเสนทีนี้พอกลุ่มของคุณสมคิดออกไปจากรัฐบาลชุดนี้แล้วอยู่เฉยๆก็กลายเป็นกลุ่มใหม่ที่จะเข้ามาก็คือกลุ่มของคุณพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะฮะซึ่งมีเสียแห้งหรือคุณอนุชานาคาใสตลอดจนคนอย่างเช่นคุณสมศักดิ์เทพสุทินคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองก็อยู่กลุ่มนี้ในช่วงแรกที่ทางกลุ่มของคุณสมคิดยังอยู่นั้นเนชั่นเนี่ยก็แบ่งออกเป็น2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็สนับสนุนกลุ่มคุณสมคิดอีกฝ่ายนึงสนับสนุนกลุ่มพลเอกประวิตรก็คือพูดง่ายว่าใครรับงานอะไรมาก็ดูแลหน้างานของตัวเองไปมีอะไรบ้างที่ถ้าสมมติว่าจำเป็นที่จะต้องมีความขัดแย้งภายในพรรคพลังประชารัฐผมเชื่อว่าในฐานะคุณฉายเป็นเจ้าของคุณฉายก็ลงมาบริหารจัดการเพื่อให้ทิศทางไปในแนวทางที่ตัวเองต้องการเพราะว่าคุณท่านผู้ชมอย่าลืมว่าคุณฉายนั้นก็เอาภรรยาสุดที่รักชื่อคุณเดียชื่อวัฒนยาวงโอภาสีอุตสาห์เข้าไปเป็นบัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยงบประมาณต่างๆไม่ว่าจะเป็นงบประชาสัมพันธ์งบทำ IO เนี่ยก็จะถูกผ่องถ่ายมาเพราะคุณเดียก็จะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญที่จะดึงงบของงบทุนที่นี้มาทีนี้พอคุณกลุ่มคุณ4กุมารไปแล้วเนี่ยก็เลยกลายเป็นกลุ่มคุณต้อยสนธิยานกับเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพสูงที่สุดในขณะนั้นเพราะว่าเงินทองไม่ได้อยู่ในมือของกลุ่ม4กุมารอีกต่อไปแล้วเงินทองในการทำประชาสัมพันธ์ก็อยู่ในมือของคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะฮะและก็อยู่ในมือของเสียแห้งรัฐมนตรีว่ารัฐมนตรีประจำสำนักนายกคุณอนุชานาคาใสเพราะฉะนั้นกลุ่มคุณสมศักดิ์เทพสุทินและคุณอนุชานั้นไม่พอใจทางกลุ่มของคุณฉายอยู่แล้วจากความขัดแย้งภายในพรรคเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยมีความขัดแย้งกันมากหลายๆกลุ่มพวกนี้จนในที่สุดแล้วเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ที่คุณฉายมีความรู้สึกว่าตัวเองถูกเอารัดเอาเปรียบจากกลุ่มหลายๆกลุ่มนะที่ลาออกไปโดยเฉพาะกลุ่มคุณต้อยซึ่งผมไม่รู้ว่าถูกเอารัดเอาเปรียบในเรื่องอะไรบ้างเอาเป็นว่ามีความขัดแย้งกันก็แล้วกันในที่สุดแล้วเนี่ยก็ถึงกับขั้นแตกหักกันพอสมควรและคุณสนธิยานก็มีลูกน้องคนสนิทหรือเรียกว่ามือขวาก็ได้ที่คุณฉายตั้งให้เป็นกรรมการผู้จัดการฮะอยู่ที่บริษัทเครือเนชั่นนะฮะแล้วเขาก็เลยปรากฏว่าในที่สุดแล้วคนที่ลาออกคนแรกเลยก็คือกลุ่มของคุณต้อยนะฮะโดยที่ให้ลูกน้องของตัวเองซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการนั้นยื่นใบลาออกพอยื่นใบลาออกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เลยต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์แจ้งตลาดทรัพย์แล้วก็ประกอบกับพอดีเลยทีมงานของคุณต้อยคือซึ่งประกอบด้วยคุณอัญชลีไพรีรักนะฮะแล้วก็คุณสันติสุขมรงศรีก็เลยถือโอกาสยกทีมออกเลยเข้าใจว่า7และ8คนนะฮะในที่สุดเมื่อยกทีมออกไปเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้ว2กลุ่มพวกนี้จะไปอยู่ที่ไหนกลุ่มพวกนี้ก็จำเป็นจะต้องไปหาที่ลงก็ปรากฏไปลงที่ช่องนิว18